Лаудейтор Йезус Христос. Слава на Исуса Христа. Говори Радио Ватикан. Започва предаването на български език.
На празника на света Агнеса папата благослови две живи агнета, от чиято вълна ще бъдат изработени светите палии за новите епископи. Днес свети отец папата назначи нов апостолически нунци в Израел и изпрати съболезнователна телеграма по повод самолетната катастрофа в Унгария. Послание на Бенедикт 16 към организаторите на зимните олимпийски игри в Торино. На 22 януари папската швейцарска гвардия отбелязва 500 години служба за папата. Тържествената литургия ще отслужи държавния ватикански секретар кардинал Анджело Содано, а Бенедикт 16 ще връчи почетни отличия. Настоящите отношения между католическата църква и московската патриаршия коментира отец Йозеф Май от Папския съвет за християнското единение. Както всяка събота ще чуете и седмичния преглед на събитията в Никополската епархия. Предаването ще завършим с проповед от отец Зигмунд Вантух за третата неделя през годината. По традиции на днешния литургичен празник, възпоменаващ света Агнеса, папата благослови две живи агнета, от чиято вълна ще бъдат изработени светите палии за новите епископи, които лично ще положи на техните рамене на 29 юни, празник на светите апостоли Петър и Павел. Традицията е свързана с мъченичеството на римската девица Агнеса, жертва на преследванията на Диоклециан през 4 век, но достойно засвидетелствала вярата си в Христос. Агнетата, символ на невинността и чистотата, присъстват в християнската иконография, а младата светица е покровителка на младежите и на целомъдрието.
Предстоящите зимни олимпийски игри трябва да бъдат за всички един красноречив знак на приятелство и да допринесат за утвърждаване на здравите връзки на разбирателство сред народите. Това се чете в послание на папа Бенедикт 16, отправено към организаторите на игрите, които ще се проведат в Торино посредством епископа на града кардинал Северино Полето. Писмото, написано на 29 ноември, бе оповестено днес от архиепископа на града по време на среща, на която бяха представени инициативите на диоцеза за олимпиадата.
Дълбока скръб за жертвите и духовна близост до техните близки и цялата нация. Това е съдържанието на съболезнователната телеграма от папа Бенедикт 16 до военния капелан в Словакия монсеньор Франтишек Рабек по повод самолетната катастрофа в Унгария, при която загинаха 42 военнослужещи от словашкия умиротворителен корпус в Косово. Папата призовава Божията утеха и християнската надежда за всички засегнати от болезненото изпитание. Днес папа Бенедикт 16 назначи за нов апостолически нунций в Израел и Кипър и за апостолически делегат в Ерусалим и Палестина монсеньор Антонио Франко. Новоназначения папски представител е 69 годишен италианец и досегашен апостолически нунций в Филипините. Той ще приеме дипломатическия пост от монсеньор Пьетро Самби, когато папа Бенедикт 16 назначи за апостолически нунций във Вашингтон.
Държавният ватикански секретар кардинал Анджело Содано ще отслужи в неделя в Сикстинската капела тържествена литургия по повод 500 годишнината на папската швейцарска гвардия. Заедно с него ще съслужат заместник държавният секретар монсеньор Леонардо Сандри и монсеньор Амедей Граб, председател на Швейцарската епископска конференция. По време на молитвата Ангел Господен на площад Свети Петър ще присъстват 70 гвардейци, за да получат апостолическия благослов на папата. Бившите гвардейци в Фрибург ще бъдат свързани чрез пряка телевизионна връзка с площад Свети Петър. Празникът ще приключи в 12 часа и половина в двора на папската швейцарска гвардия във Ватикана, когато ще бъдат раздадени възпоменателни монети на папа Бенедикт 16. В петък, след обед, тази годишнина бе отбелязана с литургия, отслужена от монсеньор Джон Фолей, председател на Папския съвет за социални комуникации. 21 година след като швейцарската гвардия пое защитата на папата, припомни архиепископът в проповедта, 147 от вас загинаха в негова служба. Говорейки за всекидневния труд на папската армия, монсеньор Фолей цитира културния плурализъм на Швейцария и на швейцарската гвардия. Никой, каза той, не е по-добре подготвен от вас културно да посреща хора от всяка нация, раса, език, култура, през целия ден и всеки ден. Считайте вашия труд не само като един дълг, но и като една възможност да отразявате радостта и любовта на Исус Христос във всеки ваш отговор, всяка дума, всеки жест, за да защитавате не само папата, но и да споделяте истинската вяра. С була от 21 юни 1505 година папа Юлий II уведомява конфедерацията, че е натоварил каноника Петер фон Хертенштайн да придружи до Рим една рота швейцарски войници с техния капитан Каспар фон Силенен за охраната на папските палати. След като прехвърлят Алпите, прекосяват Ломбардия и Тоскана, фон Силенен и 150-те войници влизат в Рим на 22 януари 1506 година. Още същия ден, благословени от папата на площад Свети Петър, гвардейците започват своята служба в Апостолическия дворец.
В тези дни на молитва за обединението на християните от значение да знаем някои подробности относно постигнатото до днес и доколко тези резултати могат да бъдат приети като основа за надежда, че ще настъпи времето, когато християнското семейство ще може да достигне напълно желаната цел и удовлетвори волята на Всевишния. В този случай вниманието ни се насочва преди всичко към връзките и отношенията между универсалната католическа общност и източните православни църкви. Но да чуем от отец Йозеф Май от Папския съвет за насърчаване на християнското единение, кои са новостите, които през изтеклата 2005 година характеризират екуменическия диалог с едно от най-важните православни седалища, каквото е Московския патриархат. Две са събитията, които красноречиво говорят за едно искрено съпричастие и общение между двете църкви сестри, подчертава отец Май и споменава присъствието на православни делегации, между които тази на патриархата на Москва по време на заупокойната тържествена литургия при кончината на папа Йоан Павел II. И след скръбния момент последвалата радост на католическия свят за възкачването на Свети Петровата катедра на новия папа, когато братята православни от източните църкви също бяха съпричастници с свои делегати в Рим. Не е за пренебрегване, определя отец Май, и срещата на Бенедикт XVI с митрополит Кирил, който също взе участие в Светата литургия за началото на новото папство.
Altro degli eventi è stata apertura del sinodo dei vescovi.
Другото важно събитие беше откриването на синода на епископите, посветен на таинството Евхаристия, допълва отец Май. И за този случай в Рим пристигна един епископ от Руската православна църква, придружен от сътрудник от Департамента за външните църковни връзки към патриархата на Москва. Като допълва, че участник, делегат на Руската православна църква бе изпратен от Москва и за специалния симпозиум на темите за човешкия геном, отец Йозеф Май дава положителна преценка на съотношението между извършеното досега и постигнатото. От страна на католическата църква, определя той, добре е да забележим, че не е без значение проведеното през месец юни официално посещение в Москва на кардинал Каспер, по време на което бяха засегнати важни въпроси относно новите изисквания и нужди в живота на съвременното общество, не само в обединяващата се Европа, но и в света. Главната тема на разговорите с братята православни, акцентира отец Май, се очерта в взаимния дълг за съхраняване на общите християнски корени. В тези измерения председателят на Папския съвет за насърчаване на християнското единение споменава визитата на монсеньор Лойоло, срещата му с държавни ръководители от Руската федерация, разговорите с митрополит Кирил и посещението в Москва на кардинал Мартино, председател на Папския съвет за справедливост и мир.
Io mi auguro che possa proseguire ciò che è stato индивидуато.
Монсиньор май приключва, като изказва надеждата на католическата църква, че вече е реално сътрудничеството и че то може да продължи да бъде все по-видимо свидетелство за целия християнски свят, т.е. че последователите на Исус и живеещите евангелската истина ще се умеят обединени да разгласят по света ценностите на изповядващата от тях една и съща вяра.
Вести от света и католическата църква. Със седмичния преглед на събитията в Никополската епархия слушаме Русица Златева.
Всички верни от Никополска епархия молитвено се включиха в седмицата за християнско единение, която ще продължи до 25 януари. Във всички нори на диоцеза по време на ежедневните литургии се четяха специални молитви и размишления по темата от Евангелието от Матея, където са двама или трима събрани в мое име, там съм аз посред тях. Вече стана традиция в Русенската енория Свети Павел от Кръста на неделната литургия през молитвената седмица да бъде канен за проповедник православен свещеник. Утре, 22 януари, пред верните в катедралния храм ще проповядва отец Георги, енорийски свещеник на православната катедрала в Русе, Света Троица. Той ще поднесе проповед за единението на християнските църкви. На обожаването на светото причастие в четвъртък, 19 януари, молитвите на русенските верни бяха с намерение единението на християните. През тази седмица иконата на Божието милосърдие, с чиято поклонническа обиколка се отбелязва годината на Божието милосърдие в Никополска епархия, беше в енория през Кръбна майка, село Царев Брод. Четирима представители на енорията, между които настоятелката на манастира на сестрите Бенедиктинки, сестра Беате и капелана на манастира, отидоха да приемат иконата в енория Свети Архангел Михаил в град Варна. В манастирската църква в Царе Брод иконата беше посрещната с биенето на църковните камбани, с тържествена песен и свещеника я постави на определеното за нея специално място в църквата. Утре неделя на Светата литургия в църква през Кръбна майка ще вземе участие епископът на епархията Монсеньор Петко Христов, който ще изнесе специална проповед за Божието милосърдие. В съслужение с него ще бъдат свещениците отец Асен Генов и отец Йосиф Минчев. Наложи се малка промяна в календара на поклонническата обиколка на иконата. Вместо в енория Блажен Евгений Босилков, град Габрово, утре неделя иконата ще бъде приета в енория Свети Павел от Кръста, град Русе. Промяната е одобрена от епископ Петко Христов. Днес в енорията в Белене се проведе среща на катехистите от енории Малчика, Свищов и Белене. Тема на срещата беше «Милосърдието в Библията». Катехизис върху темата изнесе енорийският свещеник на Белене, отец Корадо Газбаро. Катехистите от трите енории размишляваха върху предложената тема. За Радио Ватикан предаде Русица Златева.
Четене от Светото Евангелие според Марко. След като бе предаден Йоан, Исус дойде в Галилея и проповядваше благовестието за Царството Божие и казваше: «Времето се изпълни и наближи Царството Божие. Покайте се и вярвайте в Евангелието». А като вървеше покрай Галилейското море, видя Симон и брата му Андрея да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари. И рече им Исус: «Вървете след мене, и аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци». И те веднага тръгнаха. И като отмина малко, той видя Яков Заведеев и брат му Йоан също в кораб да кърпят мрежите си. И тозчас ги повика. И те оставиха баща си Заведей в кораба с надничарите и тръгнаха след него. Това е Слово Господне. От трагичната катастрофа оцеля само тя. Тримата други пасажери загинаха. Преживяното на катастрофата беше много шокиращо. Отчете го като знак свише, който е подканва да промени досегашния си живот. За решение, че след една седмица ще се изповяда и ще смени средата и начина, по който живееше досега. Да не кажат нейните познати, че се оплашила и иска да става по-добра, не знаейки, че по този начин се хваща в капана. Изминаха 15 години, докато тя разбра своята грешка и хитростта на лукавия. Злото много обича, когато хората вземат добри решения. Не обича, когато ги изпълняват. Затова подходът му е да убеди човека да ги отложи за утре. От утре ще бъде по-добър. Човек, който по такъв начин решава да се поправи, само заблуждава себе си. Струва му се, че е добър, тъй като има желание да бъде добър. Обаче добър ще бъде от утре. Това утре може да трае обаче години. През това време печели злото. Днес все още този човек остава в неговите ръце и само това е важно. Колко пъти алкохолик, който осъзнава, че е пристрастен към алкохола, взема решението, че от утре няма да пие. Има и такива, които през целия си живот се сбогуват с бутилката ракия и смъртта изненадващо ги заварва с чашата в ръка. Същия механизъм можем да наблюдаваме и при много други подобни случаи. Такива решения са израз на подсъзнателното желание да бъда по-добър, но те не променят лошата действителност. Днес Господ Бог говори с човека и изисква от него незабавен отговор. Той протяга ръката си и чака отговор. Който веднага не отговори на Божия жест, протягайки и своята ръка, а само казва «Ще го направя утре», не се обръща и си живее по-старому. Затова Бог не обръща внимание на добрите намерения, а на тяхната реализация. В обръщането става дума да направим няколко първи крачки в посоката на истинските стойности, а това става веднага. Затова ни говори отношението на свети Андрей и свети Петър, които на Христовата покана «Вървете след мене и аз ще ви направя ловци на човеци», веднага оставиха мрежите и тръгнаха след него. Веднага. Ето, това е отговорът на човека на Божията покана. Решението да тръгнем по евангелския път не може да бъде отлагано за утре, защото ще се превърне само в добро пожелание. Мъдрата поговорка казва, че от добрите желания в ада е направен паваш, а в небето от добрите дела. Трябва добре да познаваме механизма на действие на злото в човека. Той се позовава на едно просто правило – да взимаме добри решения и след това да отлагаме тяхната реализация до утре. Който го пренебрегне, може да си провали живота. Днешното Евангелие и примера на светите апостоли Петър и Андрей ни учат на един много важен, но и много често подценяван принцип – да градим своя живот на добри дела, а не на неизпълнени дори и добри желания. Амин. Слава на Исуса Христа! Лаудетур Йезус Христос!